Santonis, Alvanta, the Spirit of Santo Amen, or at the Sacolos, the Almonish Arna, the Spirit of the Bizacol and Hanam, the Camera Kunta Gloria Lila Kutajita, Poplatana, the Sailor into Snowit, the other Smithies, Adna, the Kunit, the Sam and the Flag. Of the Pilot, the Lord, the
Lord, the Lord, the Lord,
the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, Gloria a Messia, il Libano e lo Spirito Santo.
Il Libano e lo Spirito
Santo. Santa Messia, il Spirito Santo. Amen.
Għara, f-sani tajab nil-għakum ma' 77 laqat għal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela bħassoltu l-minuti ġew iċ-ċirkolati, ma' nafx hekk hemm xi emendi jew korrezzjonijiet għal-minuti. Mistoq jittieħdu bħala moqrija approvati qed nifhem. Grazie. Mela, pala korrespondenza. Mela, għanna korrespondenza minn naħa ta' segretarjat mill-private secretary ta' segretarjat tal-ministeru għal-ministeru għal-għawdex u l-pjanar. Konna minna talba sabiex il-PAC jinata, meta kienet jiexed il-ministru Clint Camilleri. Għal tlett affarijiet, innefqa li għamil kulturist li zar għawdex bejn fl-2019 u fl-sena 2024, it-tieni kemm il-vjaġġi li saru kuljum il-vapuri tal-Gozo Channel fl-2023 u fl-2024 saru mill-MV Nikolaus, u it-tielet kemm huwa l-ammont ta' fuel flitri u flus li jiena taw f-sena l-MV Nikolaus, l-MV Mali tal-MV Gawdos u l-MV Tapinu. Din saret fit-30 ta' settembru, irċivejna risposta illum minnaħa 29 oktober. Orrejt, irċivejna l-informazzjoni, jekk nistgħux nippubblikawha, irċivejna risposta illum, u risposta minnaħa tal-Ministeru l-parli għandna minnaħa tal-Kumpanija tal-Gozo Channel hija li tal-informazzjoni hija kummerċjalment sensittiva għal daqstant inħalli f'idejn il-Kumitat sabiex jiddeċiedi jekk huwa għandu xi pubblika din l-informazzjoni jew le. Issa qed ngħid dan ilha li naħseb għandna nagħmlu peress ikunu saru tliet talbiet differenti. Innefqa ta' kulturist kemm il-vjaġġi saru minn Nikolaus mtowt il-compared mal-oħrajn u l-ammont ta' fuel flitri u flus naħseb qed jagħmlu referent nassumi jiena. Però li qed ngħid huwa għandna morru lura nistaqsu mit-tliet risposti li qed iqisu li huma kummerċjalment sensittivi u jindikawlna għax ma naħsibx li t-tliet għalhom huma kummerċjalment emin kemm il-turist kemm nifqa' mill-turist ma nafx taħel qed nistaqsi għax issa saret blanket risposta għal tliet domandi perkas jiġu identifikati li huma kummerċjalment sensittivi jiena qed nifhem għall-ammont tal-litri u flus li hija. Imma morru lura jgħidu jindikawlna li hija kummerċjalment sensittiv, xorta l-informazzjoni tifforma parti mir-records tal-investigazzjoni, però l-pubblikazzjoni tiddependi fuq dik. Jekk qed jaqbel għall-Kumitat. Imma better play it safe u nistaqsu lura l-Ministeru aw il-Ministeru li ma. Mela kellna korrispondenza wkoll minnaħa tad-deputati tal-Gvern. Fil-rigward ta' talba għall-investigazzjoni li saret minn membri tal-oppożizzjoni, però dik ser tiġi diskussa la darba jkun hawn preżenti l-Awditur Ġenerali minħabba li l-Awditur Ġenerali jinsab imsifer
preċiżazzjoni
Kamilleri wkoll. Kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll id-Deputat Awditur Ġenerali jinsabu msifra kien hemm korrispondenza mill-Onorevoli Muscat fil-każ tiġi diskussa la darba jkunu preżenti hawnhekk.
Il-preċiżazzjoni żgħira hija għamilna it-talba l-konsiderazzjoni tal-NAO, għamilta jiena fissem il-membri parlamentari tal-Gvern, sabiex jikun ikkonsidrat li ġala darba ħassir audit fuq Identity Malta, jiġu il-tlet punti li għamilna, suġġerina tlet punti li possibilment jistgħu jidħlu fil-riċerka
fl-audit. Għall-Awditur Ġenerali, però mbagħad niddiskutuha. Għax il-korrispondenza saret wara il-ħruġ ta' terms of reference. Mbagħad tiġi diskussa la darba jkunu għadin hawnhekk. Ukoll kien hemm ir-ruling tal-speaker, kien hemm ruling tal-speaker li nata fis-27 ta' Ottubru wara il-kumitat kien talab informazzjoni lill-Malta Film Commission. Kien hemm deċiżjoni pubblika. L-speaker qal lill-PAC għandu iljet illi jiġu lura s-Sur Johan Grech biex jagħti aktar dettalji dwar l-informazzjoni mitluba. Din hija d-direzzjoni li qiegħda tagħti s-sedja. U dan ukoll fid-dawl ta' dak li Art Clear Skin May u jkompli jagħti l-ispjega. Naqra minn paġna 5 tal-ruling. Għal daqstant biex insegwu ir-ruling tal-speaker, ovvjament il-kumitat għandu jagħmel dik it-talba sabiex is-Sur Johan Grech jiġu jagħti l-ispjega flimkien mad-dokumentazzjoni. Flimkien mad-dokumentazzjoni li kien talab il-PAC.
Jekk nista' is-sedja fir-ruling tagħha kif dejjem tagħmel tidħol fid-dettall tal-każ kollha quddiema, is-sedja għamlet referenza kemm għax-xhieda illi kien għamel is-Sur Johan Grech kif ukoll persuni oħra marbuta mal-mistoqsijiet li konna għamilna. Is-sedja għamlet referenza l-informazzjoni illi għaddiet lil dan il-kumitat, jiġifieri hawnhekk ġi notat illi kien hemm il-kollaborazzjoni min-naħa tal-Film Commission biex l-informazzjoni tingħata, kif ukoll l-informazzjoni sussegwenti illi kienet għaddiet. Is-sedja hawnhekk qalet illi sta għall-kumitat jarax għandux mill-ġdid jibgħat għall-Sur Johan Grech qed jirreferi għalih, fil-verità jista' jkun kwalunkwe persuna oħra biex jitkellmu fuq il-mistoqsija tagħna. Fir-ruling speċifiku jagħmel iħalli l-onus fuq il-kumitat u jgħid li jekk aħna jidrilna għandna nerġgħu nibgħatu għalih. Ma rridx intawwal fuq da suġġett, ġifieri aħna ħossu li suġġett ġi eżawrit, ġew il-mistiedna kollha li aħna tlabnihom biex jiġu u taw ix-xita tagħhom, inqisu li kien hemm kollaborazzjoni sieħa minn kulħadd, inkluż informazzjoni sussegwenti li aħna tlabna biex tinbagħat, jiġifieri da parti tagħna ma narawx il-ħtieġa li nerġgħu niftħu s-suġġett mill-ġdid. Anka wara li konna qbilna li dak is-suġġett u dik il-materja kien każ magħlu.
Mela, grazzi Onorevoli Muscat, mela. Ħanibda mill-aħħar. Qed li l-każ kien magħlu, il-kumitat kien qabel li każ magħlu pendenti illi jinġibu l-informazzjoni mitluba mill-kumitat. It-tieni nagħmel referenza mhux ħanqod nirrepeti ruħi u naqra it-transkript għaliex fl-aħħar seduta dan is-suġġett ġie diskuss b'mod ampju. Dakinhar ta' 22, sorry, dakinhar tal-25 ta' frar ta' din is-sena, il-kumitat kien qabel li għandu jitlob kopja tal-invoices, id-data ta' ħlas, il-konsiderazzjoni tul il-min tħallsu il-flus, mhux l-informazzjoni kollha waslet. Ovvjament il-pożizzjoni ta' dan il-kumitat la darba kien hemm qbil, għaliex ovvjament ma nistgħux immorru lura minn qbil li kien hemm. Għandha tibqa' li dik l-informazzjoni tinġib u tinġib b'mod intir. Issa jekk il-kumitat ħajmur lura fuq deċiżjoni tiegħu, it's not done. Ġifieri kien hemm deċiżjoni, kumitat ħad dik id-deċiżjoni, wieħed ma jistax imur lura u jbiddel dik id-deċiżjoni. Ovvjament kemm inżid għax semmejt Onorevoli Muscat li jista' jinġib ħadd ieħor. Dan il-kumitat li tisegwi ruling. Ruling qed jgħid u qed jagħmel speċifikament referenza għas-Sur Johan Grech bħala ovvjament bħala Film Commissioner. Sowa. Ruling qed jispjega b'mod ċar. Ma għalx xi rappreżentant tal-Film Commission, però tefaħħa direttament fuq il-Film Commissioner.
Skuża.
Iva, mela, non
erbli. Bil-permess tiegħek, Chair.
Mela.
Lele għandi qudiemi, grazzi. Mela, jiena right ruling. U ruling ngħid sew jekk iħalli f'idejn dan il-kumitat biex jiddeċiedi allura kif ser niproċedu. Mhuwiex l-unika ruling. Qatt nara rulings preċedenti u qed naraw l-rings preċedenti ħarpa li kif tafu intom jiena membru ġdid tal-Public Accounts Committee allura għadni fir-running in kif jgħidu. U rulings preċedenti dejjem right ruling li kont saqsek għalih inti Onorevoli Agius jekk Ministeru żballan kif fl-2022 u anki jikkwotaw l-speakers preċedenti Michael Frendo pereżempju fejn dejjem kien hemm li fejn possibbli il-Public Accounts Committee jilħaq bil jekk ma jitresqu xhieda jew jekk ma jerġgħux jitresqu xhieda. Però il-Kumitat biqbil bil-maġġoranza tal-persuni jrid jiddeċiedi fuq ix-xhieda. Allura din mhijiex kwistjoni ta' natura li isma' sar li bil fuq ej u allura rridu inkomplu għaddejjin fuq il-qbil fuq ej. Mhijiex dik il-kwistjoni. Il-kwistjoni kienet li kien hawn question mark fuq jekk ma jerġax jekk m'hemmx għalfejn jitressaq il-Kummissarju tal-Films jew le. Din in-naħa qed tgħid li b'dawk ir-risposti ma ninsewx li kien hemm risposti bil-miktub konsegwentament għall-mistoqsijiet li saru mill-Public Accounts Committee, dawk ir-risposti huma sodisfaċenti. Irrid nagħmel ukoll punt li fir-ruling innifsu tal-speaker hemm paragrafu u li ħanikkwotah li jgħid min hawn joħroġ ċar illi d-dettalji tal-ħlasijiet u d-dokumenti li jissapportjaw dawn il-ħlasijiet bil-fors kienu għas-sodisfazzjon tal-audit firm li għamlet l-audit tal-Malta Film Commission, ċoe il-kumpanija Grant Thornton. Allura, jiena l-opinjoni tiegħu li dan ir-ruling noħroġ żewġ punti, li dan ir-ruling qed iħalli f'idejn il-maġġoranza tal-Public Accounts Committee li ħaġa qed jgħidilna isma kemm jista' jkun idealment taqblu. Imma ovvjament dejjem ikun hemm is-sitwazzjoni x-xenarju ideali fejn ma jkun hemm x-xenarju ideali mbagħad tittieħed deċiżjoni. Sa ma nafx jekk ma wasalniex dak il-punt li tittieħed deċiżjoni, però qed jgħidilna wkoll isma dawn bil-fors li l-ħlasijiet u d-dokumenti li kien hemm jien għandu moħħim istrieħ li kienu għas-sodisfazzjon ta' min għamel l-audit. Allura dawn iż-żewġ punti nixtieq nagħmel.
Grazzi, jekk tippermetti li nżid xi ħaġa għaliex ma semmejtix l-ewwel. Mela, wara s-seduta tal-25 ta' frar, dan il-kumitat ripetutament laqa wara laqa, ittellat korrispondenza hawnhekk fejn qed ngħidu isma' dil-informazzjoni waslet dil-informazzjoni ma waslitx. L-aħħar korrispondenza li bagħatna kienet proprju fit-30 ta' Settembru. L-Segretarju Permanenti, Sur Kevin Mahoney, fejn ħanaqra paragrafu minnhom. Somsna na kollu l-email. Ippermetti li ngħidlek li fil-fatt għadu mandbaċ li l-kumitat ir-rendi kont ta' kif u fiex intefqu 7.2 million li ngħatat fil-budget il-Malta Film Commission bejn l-2019 u l-2023 u l-provvi biex jissostanzjaw il-pagamenti li saru. Dan kien mitlub mill-kumitat fil-laqa li saret fl-4 ta' frar 2025. Ippermetti li ninformak ukoll li fl-aħħar laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi li saret nhar l-24 ta' Settembru, iċ-ċermen appella sabiex tinbad din l-informazzjoni ħalli l-Kumitat ma jkollux għalfejn jirrikorri għand l-speaker għal-gwida sabiex ikollu l-informazzjoni mitluba. Ġifieri din korrispondenza u talba li dejjem saret ġimgħa wara ġimgħa minn dan il-Kumitat kull darba li ltaqa'. Issa ma nistax nifhem il-change of heart x'inhi li l-Kumitat jieqaf jiġri wara l-informazzjoni kompluta.
Li il-ruling tal-speaker għamlet aċċent ċar li l-awdituri tal-Malta Film Commission ingħataw l-informazzjoni u mhux l-NAO. U allura il-punt li kont qajjim tien għaliex jien kont qajjim dan il-punt kien la Peress li il-Malta Film Commission ma kellu l-ebda problema jgħati l-informazzjoni l-auditori Grant Thornton, allora xini li problema li il-Malta Film Commission jgħati l-informazzjoni l-ilna. U fil-fatt kif għalli ċemen kien diversi drabi fej konna qbilna li jiva l-informazzjoni tingħata l-dan il-kumitat. Issa mill jidher dan il-ħsieb inbidher minnaħa ta' tagħkom.
Onorevoli Attart.
Jiena ma jidirlix li din l-informazzjoni li qed tiġi mistoqsija kienet ixu li ġiet imqanqla mill-NEO. Dak l-ewwel punt li rrid nagħmel. Allura tajjeb.
Mela punt fatwali għandna nintorrompi mela. Dan is-suġġett ta' 7.2 proprju waqt mhux ix-xieda, sorry, waqt l-informazzjoni tal-NEO kienet għamet, ġifieri waqt li kellna hawnhekk insejt il-persuna min kienet, niskuża ruħi, però kienet qajmet punt dwar differenza hemmhekk inqam kollha.
Nippreċiża li rrid ngħid ir-rapport innifsu l-analiżi li saret fir-rapport. Issa jiena naħseb dan kollu u forsi għax inkella ħanibqgħu qed nifhem li hawn impasse. Iġri dan kollu kien sorvolat għax dan il-kumitat fl-opinjoni tiegħi korrettament iddeċieda li jħalli f'idejn l-speaker sabiex jagħti ir-ruling. Ir-ruling tal-speaker huwa ċar. There's no way for maneuver, for interpretation. Iġifieri issa hawnhekk jidher li m'hawnx qbil, allura naħseb jiena rridu ngħaddu għal pass li jmiss. Jekk m'hemmx qbil minħabba li r-ruling qed jgħid isma' l-stal kumitat li jiddeċiedi.
M'hawnx qbil fuq xiex.
Jekk nista'.
M'hawnx qbil fuq xiex hekk joġbor.
Mela,
fejn sarejna fina
il-bilu għandux
li mawħat li huwa kontra li kollu l-informazzjoni tal-kumitat, għawx għat li għandu huwa kontra li nġibu l-informazzjoni skont l-axħar.
Il-bilu huwa kollega.
Inkomplu għaddejn, nġiġi l-informazzjoni, għax għedha l-kumitat. Ma jkollux informazzjoni, ma jistax jgħamil xogħlu, ġifieri jekk Public Accounts Committee il-membri tiegħu jirrifjutaw jew inkella ma jħallux l-informazzjoni ta' sal-għandu kif ġie mitlub sal-24 ta' settembru li għadda, għara l-funzjoni dal-kumitat. Tisfu ma fix xejn. Nispera ma bħal dan il-kumitat li huwa kontra li tiġi informazzjoni f'dan il-kumitat u għam bil, allura jgħam komplu billi naraw li dik l-informazzjoni ta' 7.2 miljon tiġi għoddim tal-kumitat.
Mela, sinjuri.
Onorevoli Muska.
Għalfini ta' biex nkunu preċiżi u anka anka presti kont preżenti dejjem anka fuq din l-audit partikolari. Daw l-ispjegazzjonijiet u l-informazzjoni, kollega, l-onorevoli Aġus għax għamme referenzi għal-jum. L-informazzjoni ġiet, kif rrapportat anka fl-istess, permetti. Kif anka rrapportat mill-istess ruling, l-informazzjoni mitluba ġiet. Meta kellna mistoqsijiet sussegwenti.
Ġiet quddiem dal-kumitat,
ġiet il-kumitat tal-kumitat.
Informazzjoni
dak li għal iċ-ċermen ura tinti hemm konflitt għax iċ-ċermen dak
il-permejt
li għadhom u waslitx l-informazzjoni.
L-informazzjoni waslet.
Ma
kienx
il-korrespondenza.
L-informazzjoni waslet.
Ħangidbu l-kumitat issa.
L-informazzjoni waslet. Għamilna mistoqsijiet sussegwenti li ġew
mhumiex. Anzi rajtlek hawnhekk u hekk mhux ulterjuri għattilek dakinhar.
Ippermettuli, permettuli.
L-informazzjoni ħażin in-eżattezzi.
Meta inti għamilt referenza, l-NEO jekk nisserżba kien is-sur Peplo stess, li ta' spjegazzjoni wkoll fuqhom u kien hemm preċiżazzjoni wara li ġie ppubblikat ir-rapport madwar din l-istess mejda.
Le, kienet bil-kidba.
Ma' sur Peplo kien poġġa' bil-qiegħda mad-il-mejda u kien ta' spjegazzjoni u rendi kontu wkoll fuqhom fuq din.
Kont ma naħseb spjega kien hemm. Ma nafx ma
fiem. Spiega fuq dawk
l-għamil. Li kienem, irċevejna tabella mill film commission apparti li kienem reference number u l-ammont. Pero aħna konna tlabna li dik mhux biżejjed għalina u kienem il-qbil tal-kumitat, xi dik saret Fort February. Fort February konna tlabna għal
sekondi. Dak għamilna mistoqsija.
Sekondi
ġiet mhuwiex
barra. Mela, Fort February tal-kumitat qabel li jkollu breakdown ta' 7.2 million. Ġiet tabella fis-seduta ta' 25th October aw ta' 25th February li kien hemm hex number aw reference number u l-ammont. Wara dakinhar stess konna qbilna fit-transcript u qiegħdna u tlabna id-data, il-konsiderazzjoni x'kienet, ġifieri spjegat għalfejn saret it-transazzjoni lil min sar il-ħlas flimkien mal-invoices. Daw l-erba' affarijiet li għadni kif semmejt issa ma ġewx. Jiġifieri ma ngħidux li waslet l-informazzjoni kollha maqbula. Mill-25 ta' frar sal-lum ripetutament telatu saret komunikazzjoni minnaħa tal-iskrivana lill-Pemsek u din qatt sal-lum għalhekk morna għar-ruling qatt ma ġiet l-informazzjoni issa ħalli ma nibqgħux induru mal-lewża. Marrejt għax nibqgħu nirrepetu ruħna. Mela. Il-kumitat hemm it-transcripts kien qabel u talab li din l-informazzjoni daw l-erba' affarijiet li semmejt jaslu. U bqajna għadni kif rajt l-email ripetuti li saru minnaħa tal-iskrivana talba għal dik l-informazzjoni. irċevejna ir-risposta minnaħa tagħhom li mhux sejba tud l-informazzjoni ilalix jekk derilhom u għamilna talba lill-speaker issa. Semmejna li wasalna qed impass. Hawnhekk għandna deċiżjoni tal-kumitat li talab daw l-erba' affarijiet li semmejt, sal-lum ma waslux. Il-membri tal-gvern u permettu li nippontifika f'dan is-sens, jidher illi ma tridux li dik l-informazzjoni tasal. Naqblu fuq dik għall-inqas.
Mela, aħna qed ngħidu għal ċar, mhux qed nifhem eżattament x'mhux qed tifhem.
Le, qed nifhem sew.
Permettili.
Mela, għax
ħalli
tista' titkellem, tista' titkellem. Però sekond tista' titkellem, tieni ċans ħanaj ċaħada però. Tista' titkellem. Le m'għandekx bżonn il-permess tiegħi. Mela. Maħniex qegħdin fal tal-iskola, qed nitkellmu b'mod qed nitsenna.
Iva.
Onorevoli Muscat, qed nitkellmu. Iva, għaddim ma l-estejċ imma.
Imma jekk jkun mistoqsija.
Sissa konna kordjali ħafna. Ma hemm ma noqgħodux nibbatti bekk jew fuq hekk jaħsra. Mela. Sissa rċevejna reference number u l-ammont. Naqblu li jkollna d-data ma' dawk, naqblu li għandha jkollna l-invoices, naqblu li jkollna l-konsiderazzjoni, naqblu li għandha jkollna lil min tħallsu dik id-domanda li għandna.
Mela. Mela.
Konna qbilna.
Dejjem konna konsistenti minnaħa tal-gvern. Għamilna l-mistoqsija u intalbet breakdown li tiġġustifika n-nefqa ta' dawk l-ammont li ġi identifikat. Dik l-informazzjoni waslet. Wara li waslet dik l-informazzjoni, għamilna talba su segwenti. U ġiti risposta liha. Għamilni ċara anka fil-laqat li għaddew li minnaħa tal-gvern b'dik l-informazzjoni aħna sodisfatti. Ma nħossux li għamlu ħtieġa li nagħmlu mistoqsijiet ulterjuri u qed nagħmlu ċara wkoll illum, ma nħossux ħtieġa li għandna għalfejn nerġgħu nibgħathom il-ġdid għall-kummissarju tal-films biex jerġa' jiġijaw nerġgħu nifhmu s-suġġett ġri qed.
Sekonda, l-onorevoli Aġus u wara ħammur għall-vot.
Qed nifhem lill-onorevoli kollega li qiegħed iwaqqaf il dan il-kumitat milli jġib aktar informazzjoni biex jagħmel skrutinju bħala Public Accounts Committee. Qegħdin naqblu inti li dak li qed jgħidlek iċ-chairman li rridu li ikunna r-raġuni lil min u l-invoice ta' dak li qed nanalizzaw. Hija kontra, qegħdin kontra din jiġifieri dal-kumitat li fih ismu Public Accounts Committee huwa li jagħalizza kif jintefqu l-flus. Dan il-kumitat ħajżomm il-dan il-kumitat milli kollu għandu informazzjoni ta' kif intefqu li minna taw il-flus. Għax inkella jispiċċa u għedin innezzaw lil-dan il-kumitat mix-xogħol li għandu jagħmel hekk inti bħala persuna f'dan il-kumitat inti sodisfatt. Ma jfissirx il-kumitat kollu huwa sodisfatt u għedu nħallu l-membri dan il-kumitat. Ikollu quddiemu l-informazzjoni kollha li qed jitlob. Minar ma nwaqfu li dan il-kumitat milli jġib dik l-informazzjoni. Nispar mux għanivvutaw biex ma jkollux informazzjoni tal-kumitat, għax tikija prassi perikoluża ħafna. Li jekk tintuża illum, tista' petata tintuża f'okkażjonijiet oħrajn u dan il-kumitat jitnezza mill-ħsieb importanti li twaqqaf li jġib l-informazzjoni. U allura jena nappella għal ġit ta' dal-istess parlamentu tal-kumitat, ejja nħallu dal-kumitat jekk għandu talba pendenti tiġa inkomplu naraw li jasal l-informazzjoni. Mingħajr ma nwaqfu li dan il-kumitat għax tkun prassi veru kera jekk inħallu għas-sid għal PACs oħra li ġejjin li nagħmlu din il-mossa llum. Għax tkun perikoluża ħafna. Li Public Accounts Committee ma jħallix il-Public Accounts Committee iġib ir-raġuni u l-min ingħata invoice. U hawnhekk naħseb dak li kienet jgħid ukoll anke fir-ruling Mr. Speaker. Dan il-kumitat għandu jkollu qbil fuq kif jaħdem u ejja nifhmu. Jekk mhux dal-kumitat mhux sa nimxu b'mod li nirrispettaw id-deċiżjoni li nġibu informazzjoni finanzjarja, allura tinżarmaw il dan il-kumitat mill-funzjoni tiegħu. U nappellalkom li allura nkomplu bl-email intbagħtet u nerġgħu nagħmlu talba għall-flus bħal li tiġem talba fuqha u nkomplu naraw li di tiġi u
tażan. Sekonda. Mela. Saret interpellazzjoni. Jiena l-ewwel David u mor għall-vot. Saret interpellazzjoni l-Onorevoli Aġus. Jekk fim sewa għall-onorevoli Muscat jiena. Imma fil-każ xi ħadd jista' jekk irid jirrispondi
u inseraħ ras il-labli kollega l-onorevoli Aġus illi l-informazzjoni intalbet, l-informazzjoni ġiet, kien hemm mistoqsijiet sussegwenti, jiġifieri aħna li qed ngħidu b'mod ċar. u fil-verità konna nkamilna bil kif biex neregolaw il-proċeduri ta' dawn il-laqat illi ma nibqawx kemm jista' jkun fuq suġġett intawlu bla bżonn. Fuq dan is-suġġett mod partikolari kienu ġew ix-xhieda kollha li ddeċidejna nibatu għalihom, taw ix-xhieda tagħhom inkluż il-kummissarju għall-films jidher li jagħmel iktar minn satejn hawnhekk. Ma twaqfu l-ħadd milli jitlob l-informazzjoni li jkun hemm bżonn meta nkunu qed nagħmlu investigazzjonijiet, ġiet dik l-informazzjoni aħna sodisfatti b'dak li ġi.
Mela. L-onorevoli Benċini tal-aħħar u morru għal-vot.
Suċem, mhuwiex vera l-informazzjoni li tlabna waslet, għax kieku verament waslet, l-speaker kien jagħmel ċara fir-ruling l-informazzjoni li aħna tlabna waslet, minn flok l-speaker għamel ċara ħafna li l-informazzjoni ingħatat lill-awditurji tal-Malta Film Commission. U allura kieku bl-istess mod kieku verament waslet hawnhekk, l-speaker kien jagħmel ċara fl-istess ruling. Allura l-speaker qed jikkonferma li mhux vera l-informazzjoni u l-evidenza li aħna tlabna waslet
quddiem il-bambin.
Allura ma nipprovx indawru d-diskors.
Mela, ħanimxu għaliex inkella dak. Mela. Mela, il-vot li qed jitressa huwa sabiex issir it-talba mill-ġdid lill-Malta Film Commission sabiex tinġib l-informazzjoni dwar 7.2 miljun euro qed naqra minn hawnhekk tagħlef il-kors li ntefqu min-naħa tal-Malta Film Commission u bih għandu jingħata d-data tal-ħlas il-konsiderazzjoni lil min tħallsu l-flus u kopja tal-invoices qed naqra minn dakinhar li kont qed. Mela, daw kollha favur? Kontra? Mela, division?
L'onorevole Amanda Greg. Secretary Greg.
Contra.
L'onorevole Ramona.
Contra.
L'onorevole Naomi Capilla.
Contra.
L'onorevole Erickson Scott. L'onorevole Edelin Carabò.
Favore.
L'onorevole David Ajus.
Favore.
L'onorevole Graham Bencini.
Favore.
Erba contra tlita favore.
Erba contra tlita favore. Bekk il-vot maddiex. Mela. Nistgħu ngħaddu għall-main item fuq l-aġenda, il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali Maħruġ Mejju. M'hemmx diskussjoni dwar il-vot.
M'hemmx
diskussjoni se kittieħed laqas kummenti. Ittieħed il-vot jien hemm xulq qudiem.
Jiġu mhux kummenti. Mela,
fuq din l-item tal-ta' xiex.
Nista' nitkellem.
Jiddependi fuq ix. Hemm il-prassi tal-Parlament fuq vot ma nistgħux nitkellmu.
Intilek bil-miktub qabel imbagħad tgħidlek nista' x'ngħid hawn.
Mi mhux relatata ma' din naħseb.
Jekk illum ħadna deċiżjoni li allura il-memx għalfejn itolbu tal-informazzjoni, qed naqblu illi dak is-suġġett huwa magħlu.
Jekk mhux se sekonda, għan ikkonfer min ixxertek fadal xi tal-informazzjoni x'inhu nġib. Dik biss kien fadal? Mela fil-każ eħe, jekk m'hemm aktar informazzjoni tista' mela fil-każ tiġi verbalizzata. Jekk m'hemmx aktar informazzjoni.
Grazzi, napprezza.
Grazzi lilek tal-li bqajt insisti. Mela. Nistgħu ngħaddu għall-main item. Kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali Maħruġ Mejju tal-2022 Ministry for Finance and Employment and Analysis on Revenue Collection Financial Year 2020. Mela, il-main item għallum huwa l-lotja ta' informazzjoni u x-xhieda, nerġa' nirrepetiha, tal-Ministru għall-Finanzi. Ma nafx jekk hawnx oġġezzjoni li nistgħu ngħaddu sabiex l-Onorevoli Clyde Caruana jingħaqad magħna. Sabiex jagħti l-informazzjoni tiegħu.
M'għandniex oġġezzjoni aħna anzi.
Mela, kjo xbok. Mela, Ministru. Minix xert jaqgħad xiex quddiem il-pjejsi naħsib. Mela l-ewwel net merba. Mela, s-soltu erġajt barjajt flijiet, il-PAC s-soltu jkun investigazzjonijiet u xieda. Din mi xieda, għan ikkorreġi ruħi għaxet, ma nafxek għacċeċ, illum għettat informazzjoni u mux xieda. Mux għan itolbok sabiex triħu l-ġuramenti u d-dikjerazzjoni, fuq talba tal-membri tal-gvern dan il-sujġet taħħom għett t-sir qotja ta' informazzjoni. Ovvjament, nitolbu kollaborazzjoni sħiħa u informazzjoni korretta li tingħata lil dan il-kumitat. Li ħan għamel premura anke sabiex nimxu mar-regoli tal-kamra. L-ewwel net grazzi waqt dan il-żmien busy tal-budget ġejt għal dan il-kumitat. Preferċ għal-għanija u kolkem il-darba. Imma ħalli daka. Li ħan nitlob nirrispettaw ir-regoli tal-Kamra m'hemmx domandi relatati mal-budget. Ġifieri ħankan kun b'mod oġġettiv. L-eżerċizzju politiku dwar il-budget mill-ebda naħa la mill-gvern laqas mill-oppożizzjoni ma' domandi. Wara din għandi dibattitu fuq il-budget, ġifieri jekk nagħmel nagħmel ir-reklama dibattitu wkoll. Imma le mhux fih mal-onorevoli għandi allura. Tant qed nimmissjaħ li mhux fil-PAC li miegħu tafgħu.
Kemm jafu fuq il-budget ma jafqa.
Mela. Mela. Mela, li qed nagħmilha ċara, ħanimxu mar-regoli tal-Kamra. Ok, ma rridx li jkun eżerċizzju ta' favur jew kontra il-budget, però hawnhekk għandna ir-regoli tagħna, għandna r-rapport tal-Awditur Ġenerali, d-domandi jkunu relatati ma' dak. Mela, Ministru, li ħan nitolbok bħala introduzzjoni kemm ilek tokkupa l-kariga ta' Ministru għall-Finanzi u jekk għandek ma nafx jekk għandek xi preżentazzjoni jew kummenti fir-rigward ta' dokument tar-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.
Introduzzjoni qasira, illi nokkupa din il-kariga sejli membru tal-Parlament minn Ottubru tas-sena 2020 u allura ħankun ili issa fit inqas nagħlaq il-ħames sena tiegħi bħala Ministru tal-Finanzi x-xogħol. Fir-rigward ta' preżentazzjoni u dan jien miegħi naf li qabli diġà xedu il-Kummissarju tat-Taxxa kif ukoll is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tiegħi. Informat bid-diskussjoni li kien hemm, ma ġibt l-ebda preżentazzjoni miegħi, imma by all means kwalunkwe mistoqsija li hemm fuq il-qasam ir-rapport u li lil minnu li għandu x'jaqsam mal-finanzi tal-pajjiż fil-free to ask.
Mela, grazzi ta' disponibilità tijak. Ħanibda bil-inistra ta' diskussjoni fuq punt partikolari li tajem kemm il-darba fuq dan il-rapport. Ovvjament il-rapport jitratta snin li pajizna ma jistax jittieħed ħanajtek bħala il-rapport anke fil-konklużjoni tijaw jistqari li minħabba il-fatturi ta' l-imprevist li ma stajniex nippjanaw ma kien hemm l-ebda forecast għal-Covid. Dik is-snin partikolari li saru l-iskrutinju tiegħu ma jistgħux jittieħdu ħanajtek bħala textbook case study ta' x'normalment jiġri jew eżempju tajjeb ta' x'normalment jiġri f'dawk iż-żminijiet. Ovvjament il-Covid ħarbatu biddel ftit ir-rotta u ovvjament pajjiżna kellu jirreaġixxi bħalpija tad-dinja. Li ħanibda huwa xogħol dan il-kumitat huwa li nitgħalmu minn sitwazzjonijiet li jew kien hemm żbali jew inkella sitwazzjonijiet li ma stajniex inkunu nafu bihom u rreaġixxejna. F'dak il-każ, ovvjament b'limitazzjoni għal revenue collection qed nitkellmu hawn, pajjiżna mod partikolari il-Ministru għall-Finanzi. X'tal limitha u kif qed jilqa' mill-quddiem issa mhux qed nippretendi li tkun taf x'ħajġri fil-futur. Però huwa tajjeb li d-dinja kollha talmet minn ċerta ċirkostanzi biex nilqgħu għall-imprevist. Kemm tista' serraħ ras il-poplu Malti Wawċi illi il-Ministeru tal-Finanzi mhux jirreaġixxa dakinhar, għax dak huwa l-quddiem jekk jerġa' jinqala xi forma ta' imprevist mhux ħankunu 100% lesti, però għaddejna minn sitwazzjoni bħalma kienet il-Covid u hemm affarijiet li nistgħu nilqgħu għalihom.
Pero qed nifhem li tagħmel li domanda b'rispett lejn it-tħul tal-gvern.
Yes, revenue, yes.
Mela. Ara, u ħammur naqra lilin mill-Covid biex nagħti naqas stampa ġenerali fuq it-tħul tal-gvern. It-tħul tal-gvern primarjament u bħala percentaġġ l-ammont żdied iktar tul dawn l-aħħar snin mill-ammont globali, jiġifieri. Għal kull 100 euro li daħħal il-gvern, 85 euro, jiġifieri 85%, itħul ġej mill-income tax, sija dik personali, sija dik tal-kumpaniji, mill-VAT u mill-bolla. U dawn allura huma tliet taxxi sistemi sorsi ta' tħul, li jiġborhom l-MTCA, il-Malta Tax and Customs Administration. u qed nifoka fuq dawn it-tlieta primarjament għaliex huma l-balk il-maġġor parti ta' xi daħal il-gvern. Huma sistemi ta' taxxa illi intrinsikament huma wkoll marbuta mad-dinja tax-xogħol kemm direttament u indirettament. U allura id-diskussjoni li se nkun il-kliem li ħankun qed ngħid se jiżvolġi ħafna fir-rigward ta' dawn it-tliet sources of revenue. Minn fejn tlaqna, fejn qegħdin illum u fejn rridu mmorru. Naħseb illi waħda mill-problemi ewlenin illi kienet teżisti fil-pajjiż u mhux ħa nipprova ngħid għax din l-amministrazzjoni jew l-oħra, imma f'dak li għandu x'jaqsam il-ħlas tat-taxxi u l-effert illi kien isir matul is-snin sabiex jinġabru it-taxxi. Naħseb ikolli ngħid illi gvernijiet differenti u gvernijiet segwenti kienu jibżaw jinfurzaw il-ġbir tat-taxxi. U dan naħseb u evidenti mill-ammont illi matul is-snin kien hemm, parti minnu ġi ma jistax jiġi rikavat lura, għaliex kumpanija jalqu, nismietu. U li nista' ngħid li meta sirt Ministru tal-Finanzi u kont nitlob l-informazzjoni kien ikun hemm numru sostanzjali ta' entitajiet li kien ikollhom djun kbar għall-gvern. Jew bolol li mhux imħallsa u li dak minnu nnifsu huwa legali, jew inkella saħansitra it-taxxa stess. Unke l-vatt ukoll. Il-vatt terġa' tgħid hija forsi l-agħar forma għaliex dik laqaset joħroġa l-biznis mill-cash flow tiegħu. Imma t-taxxa li kull wieħed u aħna minna iħallas fuq il-konsum ta' kwalunkwe ħaġa li nikkonsmaw u l-biznis huwa fid-dmir illi dak il-flus li aħna qed inħallsu jgħaddu direttament fil-kaxxa tal-pajjiż. Iżda ovvjament daħlet id-drawwa matul is-snin fil-pajjiż illi dak huwa flus huwa cash komdu sabiex il-biznis ikun jista' jaħdem bih. Ma ridx nagħti l-impressjoni li jisu meta sirt Ministru jiena tlet ix-xemx il-bogħod minn hekk. Imma naħseb matul dawn is-snin u anke deċiżjonijiet li forsi ma niżlux tajjeb ma' ċertu nies fil-qasam tan-negozju. Naħseb li daħlet ċertu serjetà għad baqa' ħafna iktar x'isir, f'dak li għandux jaqsam il-ġbir tat-taxxi. U se nibda nelenka xi eżempji. Ma kienx isir il-ħlas fi żmien u dovut tat-taxxi kollha għaliex il-gvern kien jitqies bħala overdraft facility komda. Il-ħlas tal-penali tal-interessi, tal-interessi għal nkun iktar korrett, kien 3.6%. Bank overdraft jiswik iktar minn hekk. Mela loġika tgħidlek
3.6%
fuq l-ammonti dovuti.
Però għallim ma' snin qed kopri.
Qabel biddilna r-regoli jmorru lura qabel is-sena 2020, sena 2020. U allura ir-raġuni kien qed tgħidlek illi jisma' jabillek ma tħallas il-gvern il għaliex l-interessi huma 3.6% fil-waqt li jekk tmur tieħu overdraft mill-bank se jiġik iktar. Ma allura dak diġà inċentiv biex ma tħallas. It-tieni. Kienet teżisti s-sitwazzjoni illi jekk inti ma tħallas tmur tipprova tagħmel ftehim mad-dipartiment jekk terġa tfalli mill-li tħallas tonora dak l-agreement jisu ma ġara xej. U allura mbagħad xi darba xi ħadd jew id-dipartiment jew inkella l-individwu jerġa' jmur jagħmel agreement ieħor biex jerġa' jibda jħallas, imma forsi qajla jingħata importanza għal dak li ma kienx qed jitħallas ta' qabel. u dawn allura kienu uħud mill-ewwel affarijiet ta' malajr illi ħassejt il-ħtiġi li għandu jkun hemm deċiżjoni jibsa' fuqhom. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li saret kienet illi r-rata ta' interessi ta' 3.6% kont zitta għal 7.2% irdupjata. U l-messaġġ kien ċar. Il-gvern mhuwiex l-overdraft facility tan-nies tal-komunità kummerċjali. Il-gvern huwa fid-dmir li jiġbor dak li huwa dovut. It-tieni. Meta business jaqalura fil-ħlas ta' dak li huwa dovut lill-gvern, irrespettivament mill jekk hux taxxa, jew income tax, bolla jew vet, qabel kienu jsiru agreements separati, kollox silos. Illum il-ġurnata jsir agreement wieħed biss. U dak l-agreement jekk jinkiser u dak li jkun jerġa' jmur biex jipprova jagħmel xi agreement ieħor, short agreement wieħed jibqa'. L-ebda entità ma jista' jkollha agreements multipli. Bil-fors wieħed li jkopri kollox. Xi ħaġa oħra li għall-mument ħarbit li ma ta' min insemmi wkoll. Qabel il-liġi għada hekk ukoll. Però mill-att ta' policy inbidlet. Il-kummissarju tat-taxxi kellu l-fakultà li jiġi tieħi l-fakultà li jista' jaħfer sa 90% 80% tal-penali u l-interessi. U hekk għadha fil-liġi. Però għalkemm il-liġi għadha teħdik il-fakultà kont iddiskutejta fih dan il-kabinett u qed li din ma naqbilx magħha il għaliex tagħti l-fakultà dak li jkun li jiżbalja u mbagħad il-penali tiegħek tifranka ħafna minnu, u allura xinu l-użu li għandek il-penali biex mbagħad tifranka 89% tiegħu. Mis-sena 2020 il-qudiem jew 2021 però f'dak il-perjodu da ma baqax il-każ. Jiġifieri il-kummissarju tat-taxxi fuq dues illi jiddokorru sena 2020 il-qudiem madux jagħti dik li tissieħ remission. Jiġifieri dak li inti titħallas bħala penali u interessi li jiddokorri titħallsu. Għadha tingħata meta l-ammonti jkunu qabel is-sena 2020 imma mis-sena 2020 qudiem kapitlu ġdid. U allura anzi ħansi xi ħaġa wkoll fuq l-agreements biex imbagħad naqgħad kollox daqqa. Illum il-ġurnata meta persuna tmur biex taċċessja kumpanija biex taċċessa l-kreditu mill-banek jitolbu ċ-ċertifikat tat-taxxa li dak li jkun qiegħed ir-regola. Din teżisti wkoll anke għal fini ta' awards ta' tenders tal-gvern. Jekk xi ħadd ikun waqa' lura u m'għandux agreement mat-taxxa kif qed iħallas u li qiegħed ir-regola fil-ħlas tiegħu, da' ċertifikat ma joħroġ, jekk huwa tender tal-gvern ma jistax jiġi awardjat lilu, jekk huwa kreditu mill-banek ma jingħatax, minħabba li t-taxxa għandha l-privileġġ qabel kulħadd. U allura rrid ngħid illi dawn il-passi biss waħedhom qabel issa ngħaddi għall-informatika eċetera. Servew sabiex ikun hemm ammiljorament sostanzjali daħlet is-serjetà dwar kif id-dipartiment għandu jiġbor il-flus. Id-dipartiment ġara ħafna u ħafna wara entitajiet li kellhom jagħtu l-gvern miljuni kbar. Konna naraw stejjer fil-gazzetti entitajiet, eżin, meta tnejt entitajiet kumpaniji, li għandhom jagħtu l-gvern 30, 20, 15 il-miljun u jisu qatt ma ġara xejn. That's today history. Illum l-ammonti illi l-entitajiet għandhom jagħtu lill-gvern bħala kumpaniji naqsu drastikament bħala valur u they are in the single digits. Madux ikun hemm dak l-ammont kollu li jkun dovut lid-dipartiment. Ma allura dak li ġara billi biddilna xi affarijiet amministrattivi. iżda apparti minn hekk fid-dinja tal-informatika tal-lum dejjem imbuttajt id-dipartiment u dejjem hemm int u din ngħidha fil-pubbliku wkoll illi it-text base li għandu l-pajjiż, jiġifieri l-affarijiet illi l-gvern jista' jiġbor taxxa minnhom, it-text base hija biżejjed biex tforni lill-gvern bil-ħtiġijiet li għandu. U kwalunkwe żieda fit-tħul għandha tiġi bil-gvern jagħmel ċert illi jiġbor dak li hu dovut. Kien għalhekk illi bdejna ninvestu f'ċertu software mas-sas sabiex jibda jsir aktar analiżi ta' dak li qed jidħol. Issir analiżi pereżempju by sector, by firms li huma fl-istess linja ta' business u ħanati eżempju. Jekk ħames entitajiet għas-saħħa tal-argument ibijaw il-ħaxix u bejħet ieħor għandhom l-istess impjegati, u jkollok numru ta' ammont ta' informazzjoni illi tidħol mill-rendikont tat-taxxa. Kif wieħed minnhom il-profitti li qed jiddikjara jew il-vet li qed iħallas hija nqas minn tal-erba l-oħra. U allura grazzi għal dan kollu għall-investimenti ġifieri fit-teknoloġija, qabel id-dipartiment il-Tax Compliance Unit kien jaqbad qed rendim numru ta' formuli u jinvestigom. U sintendi min emissu għanajdu għek biex xorti jitla. Din ma kienieċ ħaġa ċettabli f-population daqs egzajra, ġifiri population ta' taxpayers daqs egzajra. U grazzi għall-investiment li għamilna u għettaw kol publikament, illum il-ġurnata l-assess jar ta' taxxa kemm fuq individu kemm fuq kumpaniji madux jisir biex xorti, jew minn emissu. Illum jisir fuq kulħadd u jisir f'temp ta' ġurnata u anke inqas. Mela allura sistema l-ġdida li għandha id-dipartiment kapaċi ta' sessja u t-tik fejn għandek aktarx l-abbuż u fejn le. Dawk imbagħad il-formuli illi jew is-submissions illi jiġu indikati bħala suspettużi, hemmhekk jeġgħu jiġu investigati huwa fuq dawk l-abbużi li mbagħad it-tax compliance unit jidħol. Mela allura li qed ngħid huwa illi ċ-ċirku dejjem jingħalaq l-informazzjoni l-intelligenza li għandu d-dipartiment edha dejjem tikber sabiex nagħmluha aktar possibbli illi dak li għandna niġbru niġbruh. Żewġ kummenti tal-aħħar. F'dak li għandu x'jaqsam il-ġbir tat-taxxi, kumment li qed ikollna ta' sena wara l-oħra mill-IMF u l-Kummissjoni u jagħmlu ħanka fir-reports tagħhom huwa illi tax elasticity ta' pajjiżna hija tax elasticity jiġifieri kemm il-gvern qed idaħħal flus għal kull euro mitkabbir fl-ekonomija li jkun hemm. Dik it-tax elasticity hija kbira ħafna u ma tistax tiġi spjegata biss mitkabbir ekonomiku. Mela allura r-raġuni l-oħra li jibqa' hija illi l-infurzar amministrattiv qed iħalli l-frott tiegħu. In addition madan kollu bħalissa id-dipartiment ukoll qed jistenna kien hemm appell li qed il-qorti fuq is-sistema tal-IT qed jistenna d-deċiżjoni tal-qorti sabiex ikun jista' jimxi bl-award ta' l-IT system il-ġdida li qed ikollu d-dipartiment investiment ta' 60 miljun ma' il-ħafna li tiġa sar u lan ta' dan kollu huwa il-dipartiment isir aktar effiċjenti. Ħaġa tal-aħħar qatt meta jew qed ta' darba pubblikament ma' qatt indoqq ħafna trombi fuqha, però l-kollega ċert li jista' jikkonferma. Illum grazzi għal dawn is-sistemi u bdejna minn jannar li għadda ir-refunds tal-vet, tat-taxxa, saru joħorġu fl-istess xahar stess. Ġifri fejn qabel id-dipartiment kien jagħmel 3, 4, 5 xhur jipproċessa, illum tant kemm id-department sar effiċjenti, l-vet refund il-business tiegħu fl-istess xahar. Allura dak jiffaċilita ħafna il-cash flow tal-business u fl-istess ħin ukoll naqqasna ħafna ukoll l-abbuż li kien jeżisti li dak li jkun jista' jiklejmja VAT li ma kienx ikun dovut. Intemm hawnhekk għalissa informazzjoni.
Ħanimxi pass u ħankompli fuq diskussjoni li kellna l-ġimgħa li għaddiet flimkien mas-segretarju permanenti u flimkien mal-kummissarju mas-CFR. Ġiet diskussa tabella referenza f'paġna 11 fil-rigward tal-gross income tax categories. Ġiet diskuss b'mod partikolari, sa ngħaddilek għalih kollha. Il-percentaġġ ta' tipi ta' categories li jokkupaw ħanajtek il-glammont globali. U ġi diskurs u ġi analizzat mod komparattiv. Ġifiri l-FSS l-fat li għanda madwar 48% tal-gross income ta' taxxa. Il-provisional tax il-fat li 24, illi hija 24% komparata ma' pajjiżi barra mill-pajjiż nawa żgħir, baxx. L-istess għall-ICTU, il-capital gains, fil-waqt li allura jfisser id-dipendenza li għanna fil-ġbir ta' taxxi fuq l-FSS. Xem ħażin, ikkumparat ma' barra, jew inkella dan mhuwiex ħażin.
Li qed tgħid huwa dak li li qed tgħid hemmhekk mhuwiex sigriet għaliex ġieli ħsad l-opinjoni pubblika jiena huwa. Li f'dan il-pajjiż l-impjegata ħalla 16 tiegħu imma tbaqa' għandna ammont sostanzjali ta' evażjoni mill-kumpaniji. Ġvina meta anka riċentament ġew espressi ideat dwar tnaqqis fit-taxxa li l-kumpaniji l-ewwel kumment li għattet huwa fil-fatt għalhekk l-erba, msawda mhux biex nagħmel reklama l-baġittali li minnek. L-erba employers, l-erba entitajiet li rappreżentaw l-employers, qed tilhom isma'. Ma nafx għalfej qed titkellmu fuq tnaqqis fit-taxxa meta l-membri tagħkom ma jħallsux taxxa. Minix qed ngħid xi sigriet meta ngħid li 70% tal-kumpaniji f'dal-pajjiż ma jħallsux taxxa.
Ma jħallsux kemm u
ma jħallsux zero. Jiġifieri meta d-dipartiment tat-taxxa jirranja bl-entitajiet u tik 70% of them they zero, not even a cent.
Ma fil-kalkolo qed tinkludi kumpani li huma attivi fl-MBR, però mhux attivi ekonomikament jew kummerċjalment forsi.
Attivi. U għandhom in-nies impjegati magħhom. Attivi u impjegati u għandhom in-nies impjegati magħhom.
Mhux f'każ fejn li se madu reġistra proġett opera.
Qed tamen sow, skużi.
Mhux bħall-Air Malta.
Qed tamen sow. Il-problema allura hija li għandna element kbir sa jekkux għax jerġgħu jirinvestuhom. Għandna tubbiċċa mill-istorja. Jew inkellek jiġux minn fuq l-ispejjeż biex imbagħad ma jkunx hemm profitti. Illi qatt baqa' u hemm ammont sostanzjali ta' kumpaniji li ma jħallsux tassazzjoni. Jiġifier meta wieħed iħares li t-tassazzjoni minn fejn tiġi u qed tagħmel tajjeb tal-inka dal-punt qed naħu pjaċir bih. Għandek it-tassazzjoni tal-individwi, indaħlu ammont sostanzjali wkoll mill-5 fil-mija tal-kumpaniji barranin, imma dawk lokali ftit li xejn jħallsu. U allura r-riluttanza tiegħi meta niġu nitkellmu biex innaqsu l-corporate tax. Ġejja mill-fatt illi ħsibti għax programmat minn-numri. U jien ma nistax illi il-gvern dawk il-kumpaniji li jitħallsu tassazzjoni għajda private government minn dak innaqra inkam li ġej minn hemm ukoll. Il-ħsieb jgħidlek illi l-ewwel irranġa s-sitwazzjoni kollha. Ara li qed tiġbor dak li trid tiġbor. Mbagħad m'għandix problema li ngħaddu għat-tnaqqis.
Però ħanqajjem lek argument.
Mela le.
U ngħaddi l-kelma wara l-onar fil-benċin għax taflilu. Argument illi qed iqum f'dan id-dibattitu. Nisni forma ħankun hekk l-avukat tax-xita.
Ma jimpurtax.
Mela, l-statement li jinti qed tagħmel il-qudiem huwa li jisma' mhux qed jiddikjaraw tul. Hemm kumpaniji
profit,
skużani, ilieħ, għandu nżar kelma eżatt. U fil-fatt fuq dak l-argument, kont ħansaqsik jekk hux tul jew qliha qed jiġi. U dan l-argument li ħnagħmilek. Meta wieħed ikollok kumpanija li jinti tiddikjalek profit, ilieħ, ġifieri, li di fl-aħħar mill-aħħar wara li żburżjat l-ispejjeż għandha daqshekk profit. Hemm l-argument li jgħidlek isma' is-sidien mhumiex qed jitħallsu mill-profit, imma qed jiddikjaraw paga tagħhom u allura għalhekk qed jirriżulta illi l-profit mhux qed jidher. U dak huwa argument li qed hemm barra. Illi jisma' jekk jien għandi kumpanija ma jfissirx li jiena ħanitħallas biss mill-qlieħ, imma jiena l-kumpanija tiegħi forsi nieħu paga minnha. U dik il-paga tiġi riflessa u qed naqqas mill-qlieħ. L-argument tiegħek allura dwar dak dawn in-nies li qed qajmu dal-argument ma jreġix.
Jista' jkollok ċirkostanzi.
Ma nafx hekk għamilx
l-argument. Fimtek illi inti sempliċi ħafna inti qed tgħid, isma' tixrob il-profit kollu għax qed tieħdu f'paga inti imma titħallas bil-personal income tax fraud flog bil.
Qed titħallas it-taxxa però tiġi ddikjarata bħala spiża fuq paga.
Yes. No. I refute to accept the argument, a raġuni sempliċi, ma nafx li ma kollega minn ta' ma nafx jekk kunx Jerome jew kunx inti Grem saru li numru ta' mistoqsijiet dwar il-personal income tax kif jitħallsu, cioè xinu l-income bej 60 u 80,000, bej 80,000 u 100,000, saru li numru nsejt li ma però saret minn deputat tal-oppożizzjoni. Jekk wieħed iħares li dawk il-numru wkoll ma jikkorraborawx dil-evidenza. No.
Zgħux mistoqsijiet, ħa nieħduh pass lura fuq il-ħlasijiet tar-refunds tal-vet. Kif tajjeb inti qed isiru iktar effiċjenti issa ġifin nikkonferma dak li qed tgħid għaliex fil-prattika narawha. Is-sistemi li intom investejtu fiha. Ħadd nippruvjaw ukoll il-timeline. Li bih jisiru il-pagamenti tar-refunds ta' dawk il-kumpaniji bis-sidien marbutin li fit nitkellem fuq 6 sevens, 5 sevens u 2 thirds refunds.
Nisawix bej? Ok. Mela, emmek jien informat illi bej wieħed u ieħor pagamenti jieħu jisu xi xahrejn jew tlieta biex fil-maġġor parti. Meta u anke japplika l-oħrajn. Meta pagamenti dum. Għax sinjali rridu jisiru ħafna ċertazzjonijiet. Jivrida japplika għal-vet, għal-income tax, personali, meta xi ħaġa ddum, sinjala x trid tiġi investigata ħafna. U ħafna mid-drabi, speċjalment ta' 6-7s tal-barranin, idumu għaliex l-ammonti ma jkunux żgħar, imma jkunu sostanzjali. So allura jekk tagħti you green light a payment. Jifri biex tifmuni, jista jkollok kumpanija illi ħana l-aħħar darba, per eżempju, kienet jgħidu li kumpanija ħalset 250 miljon f'taxxa 35%. Mbagħad titti allura 30 percentage points ta' dak, 6-7 ta' dak. So ara kemm titti allura.
Ma kemm plajt.
All right. Imma if you get it wrong, mbagħad intu ngħid li hemm xi ħaġa ħażina, dawk il-miljuni kollha ħarġu. Allora, speċjalment ta' 6-7s, they treat it with caution u tgħaddi minn ħafna jnejn sabiex isiru l-aċċertamenti meħtieġa, ħabba diversi affarijiet ukoll, għaliex kif qed ngħid il-volumi jkunu kbar biex dak li kunet jitħallas ikunet jitħallas b'mod.
Imma dwar kun kbar mhumiex in-norma ikun hemm one-offs. Qed nitkellem fuq volumi għax hemm għandi każijiet ukoll mit-telf ġifieri ta' refunds. Qed insaqsik jekk hemm xi sistema in the pipeline biex daw il-proċessi jsiru iktar effiċjenti. Dik il-mistoqsija.
Ara jiena sofejna fina. L-income tax lokali vetu da jsiru f'dal-każ they treat them with more caution. Ġifieri l-iktar li nista' ngħid huwa jekk hemm xi dewmien eżaġerati, ġifieri ma nafx f'dal-każ kemm damu. Però hija l-outlier ħansejħilek aktar mill-norma. Offer jitħaddu.
Fir-rigward ta' 70% ma jħassux taxxa tal-kumpaniji Maltini, għandek amment kemm minnhom huma ta' sidin barranin li huma holding companies u qegħdin jew mhuwiex soġġetti għall-income tax f'Malta għal diversi raġunijiet. Jew inkella jużaw il-participation exemption jew 100% tax relief għandha lura jkollhom raġuni għalfejn ma jħassux it-taxxa.
Ara, numru eżatt ma nafx inti ulek blamment. Però l-nistanejlek huwa. Malli wieħed jibda jagħmel il-filtering tas-sistema x meta għamel id-diskussjoni fil-pajjiż qattajt numru ta' sigħat nanalizza d-data. Jisparixxulek ħafna miż-żaru medju. Jiġifieri ma tantx hemm ħafna fejn iddur.
U parti minn di, u wara li kien hemm alignment mal-Income Tax Act tal-Companies Act, daw tal-kuna tkellimnija, jienu inti, fil-parlament, meta tajn exemption, għal daw il-kumpanija zgħar biex jagħmlu audit. Rajtux differenza.
Għaduk mini, għaduk mini. Għadik bdiet tiġi applikata dis-sena, so allura għaduk mini.
Ok.
Mela, jien għandi domanda fuq dan is-suġġett, imbagħad waraj għall-Onorevoli Muscat. Mela, dawk il-70% li semmejt il-kumpani li mhux qed jiddikjaraw lih. Allura
x'qed isir?
X'se jiġri?
Domanda tajba. U domanda tajba li hiex kulħadd japprezza minn fejn tlaqna, fejn qegħdin, u li jaħsibu huwa ċar. Min meta nitkellem ma tantx noqgħod indur mal-lewżajna le, li ngħid li dak li rridu niġbru għandna niġbruh. U eventwalment irridu mmorru hemmhekk ukoll. U ħammorru hemmhekk anke permezz tal-investiment flight li qed isir, jiġifieri din is-sistema li qed ngħid jien tas-sass li qed inħadmu bħalissa bdiet tapplika f'Jannar li għadda. So daqas biss għaddiet sena. Imma tiġi tħalli l-frott tagħha. Eventwalment irridu nibdew nanalizzaw ukoll l-ispace tal-kumpanija li. Jiġifieri dak li jgħati jidħol fl-accounts huwa tal-kumpanija biss, jew timmorru lil minn hekk. X'inhu huma l-affarijiet illi qegħdin jiklu dawk il-profitti kollha? Hija xi ħaġa li tkun engineered jew hija minnha. U qed ngħid dan kollu għaliex kif tafu l-background tiegħi huwa ekonomista. It doesn't make sense at all, lu, illi kollok kumpanniji li jibqgħu jikbru jimpjegaw iktar nies, ma fl-istess ħin jgħidulek illi mhumiex jagħmlu profit. It's either one or the other.
Ona fil Muscat.
Marbuta ma' suġġett Ministru, il-biċċa għodda li għandkom meta tiġu biex tirkupraw dak li għadu vot, meta ma jkunx hemm bil huwa proċeduri legali u qorti u x'naf jien. F'dan is-sens x'qed tagħmlu biex ikun hemm inqas dipendenza illi l-flus jinġabru mill-qorti, jiġifieri x'passett jieħdu intom biex forsi taslu f'arranġamenti fejn it-taxpayer jaċċetta li għandu ħallas.
Ara, il-fatt illi illum il-ġurnata ma tistax tuħu lawn jekk ma turix iċ-ċertifikat li inti kollox arrajt ma tat-taxxa, dak diġà hemm ħafna. Diġà hemm ħafna. Għaliex ħadd mhux se jmur, kulħadd jaf li jekk se jmur il-bank mingħajr dak mhux se jinqeda. Id-dipartiment ukoll meta jkunu waslu lim li titħallas it-taxxa jew hekk għandek it-taxxa dovuta, qiegħed jikkomunika aktar ta' spiss, jintbagħtu SMS's, iċemplu lin-nies, jiġifieri x'qed ngħid b'dan kollu. Dak li għandek tiġbru, mhux toqgħod tiġri warajh, jiġbru mal-ewwel. Jiġbru mal-ewwel. Il għaliex it-tendenza hi illi jekk tħallihom ma tiġbrux, imbagħad iddew min u qrati u x'naf jien. Mela allura anke meta wieħed iħares lejn il-filings kemm żdiedu r-rati u kemm qed jidħlu iktar fil-ħin, il-administrative compliance żdiedet sostanzjalment. U dak tiġi huwa fattur pożittiv. Semmejt kif tiġa ukoll anke dħul tal-gvern qed żdied sostanzjalment lil hinn minn dak illi tista' ttieħ l-ekonomija. Il-problema da mhux solvix kollha. Baqgħna iktar fejn nidħlu, anke d-dipartiment stess tibdil kollu li jagħmel sintendi qata qata n-nifs tal-istess impjegati tiegħu għax dan l-investiment kollu fi żmien daqshekk qasir jiġri biex intikom idea. All this turnaround has happened over the past 3 years. Għalissa kemm wieħed jiddiskuti se jagħmel fejn irid imur jagħmel it-tenders u x'naf jiena mal-ewwel jgħaddi żmien, in just 3 years saret din it-turnaround kollha. U allura issa kif kien qed jgħid l-għandna revoli karabot triq il quddiem huwa sabiex wistart clamping down on the other 70%.
L-onorevoli Arus.
Allora Ministru, kemm
qed jkompli l-onorevoli Muscat?
Sorry, kemm
marbuta madħul fil-laqgħa preċedenti. U kien hemm anke diskussjoni mal-experiment secretary. Tkellimna fuq non-collectibles, ġifieri ċifri kienu eżorbitanti, ammonti li qed jidhru li huma dovuti lill-istat, lill-gvern, imma fattwalment hemm ammont sostanzjali minnhom li
mhux se jinġabru qatt.
Mhux se jinġabru qatt. U kien hemm diskussjoni f'dan is-sens ankamilla t-tekniku.
Għan saqsi li l-ek s-sabu. Għan kien s-sugġerx. Ara, din ġi diskussa fiħdan il-ministeru u għivin konna bdejna n-diskutu għan kamma l-oppozizjoni għabel kien għem it-tibdil reċenti. Eventualment sin arġan għajjem għalli xumbat bej t-tibdil biħal zmin il-budget ma kienieċ għandwek on the top of my agenda massa la ikon għadda l-budget nerġa' naqbad id-diskussjoni. Din nixtieq nasal fiftejn bejn l-oppożizzjoni u l-NEO sabiex inpoġġu madwar mejda u nindirizzaw l-issju ta' verament x'jista' jinġabar u ma jinġabarx. U dak li miet, ġifieri miet iżin there's no way to recover it, there are bad debts, u dak li jista' jinġabar. Imma nimxi biss il-qoddim fuq l-issju u ħanejt għalfej. Qed inkun kategoriku hekk fuq. Jekk ikun hemm qbil unanimu bejn it-tlet naħat. Ilaliex ma rridx niġi interpretat li rrid nindirizza l-balance sheet tal-gvern u b'xi mod qed nagħti xi amnestija. Ġieli kliem ikun ċar. Il-każijiet hemm diversi permutations, it-taxxa ħadmu ħafna, għandhom l-eżempji tal-istanzi kollha għaliex kif qed ngħid hemm diversi permutations u kumplessi li jirrikjedu laqgħa ta' ammont ta' sigħat biex wieħed jifhem x'hemm mhux m'hemmx. U mbagħad minn hemmhekk jittieħdu d-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu. Però, u din hija l-istand tiegħi, illi jekk ma jkunx hemm qbil għaliex illi jkunu qed jiġu mħassra dawk il-bad debts kollha fil-waqt illi l-kollega li hu accountant jifhimha u li jinġej minn dik id-dinja wkoll nifhimha, però jistgħu jintużaw ballun politiku wkoll jekk ma jkunx hemm qbil kif suppost. Allura
dwar dik bħala PAC rċivejtu minn għandna fuqha. Kien hemm ġiet indirizzata waqt il-preżentazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Kienet qajmet korrispondenza li kienet intbatet mill-Pemsek tal-Finanzi ta' kizmin is-Sur Alfred Kamilleri dwar diskussjoni li kien hemm bejn il-Ministeru tal-Finanzi u l-NEO. U fija kien hemm numru ta' jekk mhux jeżbal 6 punti dwar x'għandu jiġi kategorizzat bħala residwi li qatt mhu ħajasal il-bad debts. Il-ġimali għaddit kellna diskussjoni fil-fatt kellna l-opportunità u staqsejna kont ċar mal-Pemsek kif ħasserraħ moħħi li bħala membru tal-oppożizzjoni qed tabmod iktar direttinti li di mhux ser tkun xi forma ta' amnestija għal xi wħud. Fil-fatt għandu nkun ċar il-Pemsek preżenti qisu wkoll għal isma għal anke dak li qal il-Pemsek ta' qabli nippreferi naqsmu u ma mhurx għas-sitt punti kollha f'daqqa imma mmur għall-ewwel tlieta li huma u sejħilhom aktar ovvji. Qed ngħidan għall-finit ta' rekord hemm it-traskrizzjoni kollha u kienet diskussjoni approfondita il-ġimgħa li għaddiet. Ovvjament aħna xrutejna l-ballun lura għand il-Ministeru. Madix kien il-Pemsek stess li qal isma' għal di tirrikjedi eżerċizzju mill-ġdid ta' valutazzjoni mill-ġdid. U suppost ħanajtek, qed ngħid sempliċiment dan li l-aħħar mill-ismajna li l-PAC għandu jiġi informat ħanajtek b'rievalwazzjoni ta' dak li kien sal diġà mill-Pemsek ta' qabel. Mela, jiena Fudi, onorevole Bencini.
Kummenżaj fudi. Aħna konna tkellimna, bada reġiet kanna laqa fuqa. Maqblu fuq il-fatt, nid-għodu attenti fil-messaċ li ma natax l-ebda tip ta' amnestija. U għalek aħna il-punt u t-nerġan għajmu għawek biex nkun għan rekord li għamilniħ. L-iktar ħaġa importanti għalina li il-proċess ikun għed trasparenti full bl-informazzjoni ta' kull taxpayer ħallibek il-deċizjonijiet jista' jkunu trasparenti u ma jkunx hemm din l-interpretazzjoni hemm barra fost in-nies.
Kooperazzjoni din kienet sa tkun domanda li kont se nagħmellek qabel mal-kollega. Però kieku kellek tagħti jew persentaċjon numri, dawk li fil-fama tiegħek huma żgur not recoverable. Dawk li tista' tiġbor u dawk li ma problema forsi biex tibor ma tiġbor minn long term. Kif tara s-sitwazzjoni?
Dak l-eżerċizzju sar bej wieħed u ieħor. Ma niftakarx nhom liberament ma l-iktar li nistanejlek ukoll fil-maġġor parti l-flus ma jistgħux jinġabru. Iġa ma nafx ngħidlek eżatt kemm hu l-ammont.
Imur over 50%?
Yes. Yes.
U going back years sentate li ta?
No. Timmur lu.
Le ma tiġborx. Għatajtim ma tistax niġborx żgur. Minn sentejn law. Jew anke minn malad ditlar jew anke minn 5 snin l-hemm.
L-informazzjoni tmur lura anke b'20, 25.
Mhux kemm ħadd tmur lura, dik nifhimha. Imma lele, jista' morru fi żmien il-kavalleri.
Ma tarax mhux se tmur lura tgħid dak ta' sentejn lilu mhux se tiġbri
ma tistax. Ma nafx x'sta tgħid jekk xi ħadd imut il-qiegħda il-piramid dak ma niġbru.
Imma lek imbagħad.
Imma lek fehmt l-analiżi dak
il-qiegħda. Imma mbagħad jiġifieri ħantik eżempju fuq dalija dek kemm qed inti. Xi ħadd miet. Jekk trid tiġri għat-taxxa ta' xi ħadd li miet biex intik eżempju li dek kemm semmejt issa. Ħamorru għand il-werrieta. Għax l-aċċettaw il-wirt, għet jaċċettaw li huma jridu jħallsu dak il-kont.
Dal-pajis għandu problema li l-għamma s-jaħx wirt u koll.
Mela, mill-passat kien il-boss sal-bira.
U l-analizi hija lesta fil-fatt kif għal il-kollega kien tiġa sar meeting, li tjerġa' jsir dak il-meeting għal darba oħra xillum.
Jekk taqta' barra dawk li taħseb li ma tistax tirkupra, kemm fadalna bħala pajjiż li nistgħu nirkupraw?
Kien hemm ammont ta' mijiet ta' miljuni li għadhom jistgħu jiġu rekuperaw.
Jistgħu, mijiet ta' miljuni.
Qed nitkellmu it-total huwa l-biljuni, imma tbaqa miljuni iva li jistgħu illi il-claim għada tista' tibqa' ħajja.
Jiġifieri jekk inti kellek illum kulħadd iħallas li għandu jħallas għax dovut li ħallas.
100 ta' miljuni.
L-informazzjoni li għandu tal-kumitat 3.5 billion sa litra ta' 2020.
U jiddependi dawk jekk hux qed tgħid huma għax jidhirli anke l-ammont kien iktar minn hekk, ma nafx jekk huma kwistjoni ta' taxxa eżin income tax biss u vattu eċetera.
Le, globali.
Globali?
Globali, jiġifieri vett u kollox.
Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm diskrepanza saret mistoqsija fuq u qed nistennew kjarifika minn
ħadd. Ma 3.5 billion inkluż vet.
Hemm flittra tal.
Ara, biex ma nifixlux fin-numri. Biex ma nifixlux fin-numri.
Ara, huma perċentwali għad il-ġifieri qed jrid jaħdem il-perċentwali, però ta' 2018 mela, arrears estimated as non-collectible as a percentage of GDP, arrears estimated as non-collectible as a percentage of gross outstanding arrears. Sa 2018, 84%. U l-glammont tal-gross arrears kien 4 miljoni, ġifiri, approssimativ tal-ak li.
Biljoni.
Biljoni, ġifiri, 3.5 billion reġi.
Sa 2018.
O, għalek jtnejn, sa 2018. Għalek jtnejn, għalek l-Afrik ta'
Rati, etc. Kemm qed tikkalkula li l-gvern biha ser jirrikavrija flus? Għandna idea jew
diffiċli ngħidlek ammont, mhux ħa nispekula ammont ta' sempliċi raġuni.
Kien hemm take-up tagħha
le, s'issa le, u għaliex għadhom ma tresqux każijiet għand il-Kummissarju, għaliex il-Kummissarju kien qed jiddisinja wkoll l-SOPs, l-Standard Operating
Procedures. Ma jidħlux fih?
Kien qed jiddisinja l-Standard Operating Procedures ta' kif se titħaddem biex l-affarijiet ikunu ċari, irrid nagħmlu ċara li jisma' jrid ikollok framework ta' din kif se titħaddem biex mhux mort inti mxiet u dak mort ieħor u mhux mort ieħor. Dawk saru, kien hemm il-bil fuqhom ukoll anke bħala gvern. Eventualment issa l-immaġina li bdew jidħlu l-każijiet.
Imma l-każijiet mhux biss dawk li ġejjin, imma anke dak li qed independenti.
Dawk li hemm pendenti quddiem il-qorti wkoll, jes, u li jażlu jħallsu b'dan l-ammont. So fil-ġimgħat li ġejjin jibdew ġejjin l-ewwel każijiet.
Għax hemm
check.
Diġà min
jista' wara xi qalli. Yes, yes.
Mela, jiena ħammurlu ra fuq din it-tabella li kon qed nitkellmu l-ewwel tal-gross income tax categories. Mela, din it-tabella qassena 2020, però aħna l-ġimgħa li għaddiet meta staqsejna jekk din hix indikattiva bħala fuq ammont ta' snin, il-risposta kienet iva hija simili ħafna għal dak li jiġri fuq medda ta' snin. Fuq dik qed nistennew risposta wkoll ħalli nkunu ċari fuq l-ammont.
Mhux se jkollok risposta li se tvarja ħafna.
Le klabna breakdown tal-aħħar 5 snin kemm kienu żarrati biex nieħdu
medja.
Jiena li ħanistaqsi mela minn din it-tabella issa vera għandek dik il-fluctuation li inti semmejt qed tgħid isem 70%, semmejt mimiet mhux qed jiddikjaraw profit. Però wkoll hija turija ta' dipendenza fir-revenue collection fuq il-ħaddiema. Jiġifieri il-ġbir tat-taxxi tal-gvern għandu dipendenza qawwija fuq kemm mill-paga tal-ħaddiem qed tinqata' u titħallas taxxa. Yes. Issa dan l-ammont għandu numru ta' variables, ovvjament l-ammont il-perċentwal, il-paga, l-ammont ta' ħaddiema u l-infurz tal-fuqha, ovvjament. Però ħanaqbadlek fuq waħda minnhom fuq iż-żieda fl-ammont ta' ħaddiema, ċiri pajjiżna dan huwa fatt li naħseb naqblu fuq ukollha dawn l-aħħar 13-il sena. Rajna ammont kbir ta' ħaddiema il-maġġor parti third country nationals li ġew f'pajjiżna li wkoll huma soġġetti għal ħlas ta' taxxa.
Correction żgħira għax kont responsabbli. Min tix korrett li l-maġġoranza minn third country nationals.
Tal-ħaddiema ġodda qed ngħid.
Ewropa.
Hemm xi per sorry? Le
għax inti użajt third country nationals. Qed tesklud l-Ewropa.
Le, mill dak li daħ, le. Mela, ħareċ il-rapport mill-market labor, mux il-kien, fil-kas nistannu il-kwota ċifri eżatt.
In-elbet, meta, biex
nkunu
l-Ingliżi ħarġu hemmhekk il-bilanċ, in-elbet biss. Meta l-Ingliżi ħarġu mill-EU, saru third country nationals.
Ok, mela. Ovvjament, il-Brexit u mhux Brexit, għarret. Kont qed nikkwota studju tal-gvern ġifieri kont qed niddependi fuq il-gvern imma insomma ħalli. Fil-fatt kont ħana jlek jiġifieri int ħadd toħodha kontra ma. Mela, ħalli nimxu. Ħalli nimxu. Mela, jiġifieri li kont qed ngħid huwa id-dipendenza ħanajtek fuq il-ħlas tal-ħaddiem. Tat-taxxa mill-ħaddiem. Allora d-domanda li ħana millek hija opinjoni. Iż-żieda Zida bil-forsa jkun hemm fl-income tax is-sena l-oħra, għandu jkun.
Nistgħu preġedik li fl-se tgħid li żieda.
Tajjeb, iż-żieda tal-ħaddiema hija tirrifletti fl-ammont ta' ġbir ta' taxxi jekk iva, jekk le, għalfejn.
Mela. Il-gvern ma jiġborx it-taxxi biss mill-income tax, jiġbor ammont sostanzjali minn hemm.
Ekku.
U jiġbor ammont sostanzjali wkoll ġifier fl-income tax għandek minn tal-inqas sa dan ivarja kull sena skont kif aħalsu l-kumpaniji. Ġifier il-corporate tax tas-sena l-oħra kellna tliet kumpaniji illi ħalsu tassazzjoni u minn ma ngħid l-ammont preċiż u apposta daw tliet kumpaniji waħedhom they paid hundreds of millions. A couple of hundreds of millions. Klieta. Dak jiddissorti għalhekk il-figuri. il-ħlas mill-VAT żdied sostanzjalment mill-bolla, ġifieri jekk wieħed irid jara kemm eżattu x'inhu ġej skont il-labor market, il-bolla hija aktar indikatur mill-income tax sa ċertu punt. Bl-ebda dubju kontribwixxew. Bl-ebda dubju kontribwixxew. Jiġifieri t-kabbir ekonomiku u anke l-fatt li hemm aktar nies jaħdmu żiedu, però they are part of a bigger picture. Mantik xlammonti eżatt.
Ma jiri riflessjoni korretta?
Ma mi jix l-unika. Ġifieri, ma tistax tagħmel l-istatement idħul tal-gvern żdied għax żdiedu l-ħaddiema barranin. Il-veri jekk dik hija l-asserzjoni li qed tittasal għaliha. Iva le ma hekk
mhux hekk qed nistaqsik.
Ma dik l-asserzjoni ġifieri qed
naproporzjonalità.
Ġifieri qed nagħmilek dal-istatement. U biex ngħidlek li dik l-asserzjoni that assertion is not correct. Fir-rigward tax-shares. L-income tax żdiedet ħafna wkoll mill-attar korporita. Korporatizm mhux lokali, speċjalment tal-5%. Żidet sostanzjalment. Fil-fatt jiena fil-passat ukoll hemm kummenti fejn qed tisma' inqogħdu attenti x'nagħmlu fuq il-kwistjoni tal-Pillar 2 u kemm nilagħbu mat-tassazzjoni għas sempliċi raġuni li dal-pajjiż qed idaħħal ħafna miljuni kbar minn hemmhekk. U kwalunkwe mossa li tista' ssir li tista' tipperikola il-corporate tax tal-5% jikolla applikazzjoni kbar fuq dħul tal-gvern.
L-ħna biex nkunu ċari, jitt nitkenu fuq il-rif ma' t-sistin di tal-5%, 6-7-5-7-3, ħna menna ħata għana d-dem kena bil, li di nawna minn kollu.
Għana mux il-kalkulati dawk, le? Dok meta jitflu, għawne kienu
għadu. Ma mekk ikun,
qabel ma jena ta' l-ura u għekħalu l-nadina.
Dak huwa net, għadna.
Net. L-għu kiku la mut kun splodut.
Kun ikbar.
No, kiku la mut splodut.
L-għemma l-ministru għetel kem u l-importanza li dak jissettu nipoteġuħ, u għatrana kuna għasana
għadjen kienem. U li għed najtu kol, li minna mekk għed jġuzi dit sostanzjali.
Iva. Kienem u kol effett fuq l-elective tax, jew għaduk mini?
Għaduk mini, u anka u kol. Iġveri l-abtit li kienem, mela s-salat li t-kelmu fuq ek, punt interessanti. Ma l-ma importax, ma u punt importanti anka li dal-komitat ikun jaf. Yes. Ara, emmek l-istoria kienet sejra banda. U issa reġgħet ħarbtet kompletament. Għaliex? Għaliex l-Istati Uniti tal-Amerika jider illi sa Deċembru li ġej, insomma kienu cheerleaders tagħha din, ser jidħlu, ser jakkwiżixxu dak li jissejjaħ Safe Harbor. Safe Harbor meaning illi huma jinqalgħu barra minn din is-sistema. Allora xi jfisser dan? Dan ifisser illi pajjiżi kbar oħra wara li l-Istati Uniti se jkunu telqu se jibdew jitolbu li jitilqu l-barra huma wkoll. Wek se jiġri?
Il-Germania kiet jagħmel.
Nikkonferma jew niżvela minha ma nsemmi ismijiet illi diġà kien hemm pajjiżi stati membri tal-Unjoni Ewropea li kitbulna jekk aħniex lesti li nagħqdu magħhom biex nibdew nagħmlu l-isforzi tagħna mal-Kummissjoni biex naraw se jiġri anke f'ħdan l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri fil-li f'daqqa waħda b'mod globali kulħadd sejjer f'dik id-direzzjoni. Fil-li hekk kif l-Istati Uniti wara li kien hemm bidla fl-amministrazzjoni bidlet l-idea u fil-waqt li qabel kienu cheerleaders issa l-ewwel li ma ddottawiex u ħajtilqu l-barra, dak kollu wassal sa biex dal-ftehim hekk kemm sejħa globali jibda jiżgirtu la ruħu.
X'inhu l-fili fl-Ewropa jekk tistifedu minn dawk fuq.
Ara, għandek pajjiżi żgħar fil-Vant. U anke kemm xejn daqsin fiċ-ċentru tal-Ewropa illi qed jibdew it-fesfis fil-wudnejn isma' hawnhekk iridu naraw se nagħmlu. Ilgħaliex da se jimpatta b'mod negattiv fuq il-kontinent, fuq il-kompetittività tal-kontinent Ewropew. Min-naħa l-oħra għandek il-pajjiżi tal-Punent illi huma aktar imsalbin finanzjarjament illi huma aktar ortodossi fuq il-prinċipju. jiġifieri li jibqa' hemmhekk.
U taħseb din l-enfasi fuq id-difiża, fuq in-nefqa tad-difiża ħajkun.
Qed kompli tpoġġi l-pressjoni. Imma jien if I may guess nanticipa li xi ħaġa se jiġri żgur.
Dalgħodu jien kont konferenza tat-taxxa tal-Mortens of Accountants u kien hemm il-panelist qal li Ġermanja qed imbuttaw biex joħorġu mill-Pillar 2 commitment.
Qed issir pressjoni kbira. Xa ara naħseb mażarda ngħid li sas-sajf tas-sena dieħla xi ħaġa jrid jiġri. U għalhekk nagħmel dal-punt is-salam minnha dil-istorja kollha, l-appell tiegħi hu għall-gvern u l-oppożizzjoni għaliex nifhem li jkun hemm pressjonijiet li ġejjin minn kull imkien biex il-pajjiż jitratta dil-materja b'kawtela. M'hemmx il-ħtieġa li naġlu għax ikun hemm min irid jaġġel mingħajr skop u mingħajr ieħor, la darba is-sistema kollha kemm hi issa tibda tiżgrutola ruha hija nistennewha naraw se jiġri.
Nassir tikkonferma li kemm hija darba
jien perswasi li dal-kumitat ikun qed isegwu ħafna nies u rrid li l-messaġġ jasal ukoll fejn għandu jasal.
Iva, ma l-messaġġ huwa li aħna dejjem konna fi qbil inkunu kawti u responsabbli minħabba l-impatt.
Mela, għall-immur lura x'l-ewwel semmejna tat-tisjen sul daka, rnexxieri nsib in-numri li ġew ippubblikati biex ħanikkwotahom ħalli nkunu korretti. Mela, fl-2013 kien hemm 11,000 mill-Unjoni Ewropea. Ftit inqas minn 12,000 Third Country National u 267,000 Maltin. Fl-2023 l-Ewropej telaw għal 37,000 u fuqhom, Third Country Nationals telaw għal 100,000 u fuqhom u Maltin naqsu għal 252,000. Jiġifieri l-konklużjoni tiegħi dwar il-Third Country Nationals hija minnha. Qed nikkwota dokumentazzjoni li ħarġet mill-gvern fil-bidu tas-sena li għaddiet. Le, ta' din is-sena, sorry. Ta' din is-sena. Mela, fuq dik ħanibqa' u ħanqajjem argument. Li hemm barra drabi minn aspett ekonomiku. Jien l-ewwel kont qed nistaqsi fuq id-dipendenza fil-ġbir tat-taxxa fuq it-Third Country National. Issa b'dan li ħanajt ħanasal għal ċerta asserzjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar huma naħseb bażiċi, loġiċi u wieħed għandu joqgħod fuqhom. Għandna ċerta setturi u din naħseb kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni jaqblu fuqha illi jiddependu ħafna fuq il-ħaddiem tat-Third Country National. Ġri għandna setturi illi qed nispezzetta l-ekonomija tagħna, għandek ċerta settur li għandu dipendenza għolja fuq dak il-ħaddim li huwa Third Country National. Bl-istess mod, il-permanenza ta' dak il-Third Country National ma tistax wieħed jikkumpara mal-permanenza ta' xi ħadd Malti, ġifieri jekk jiġi pajjiż ieħor, ġurisdizzjoni oħra, illi toħroġ b'xi ħaġa aktar attrajenti sabiex tisraq ħanajtek workforce, il-probabilità hija li Third Country National għandu aktar iċ-ċans illi ma jaħsibx darbtej li jiċċaqlaq qed niġġeneralizza għas sempliċi raġuni li dan huwa argument loġiku. Milli xi ħadd Malti jitlaq dak kollu li jaf qatt ma għax imkien ieħor forsi u jmur iqu għal dik l-option. Ġifieri li qed ngħid huwa id-dipendenza tagħna fuq Third Country Nationals f'ċerta setturi u dipendenza eċċessiva tista' twassal għal imprevist illi xi kollok xi ġurisdizzjoni li tajjarhom jmorru leha. Rajniha f'pajjiżi oħrajn tiġri, rajna eżempju fejn ir-Renju Unit kellu bżonn kbir ta' healthcare workers u beda jħares kif ħajkun aktar attrajenti sabiex għanuża l-kelma Maltija jisraqhom fl-aħħar mill-aħħar qed jisraq minn workforces ta' pajjiżi oħrajn. Kemm allura dan ix-xenarju li jiġi xi pajjiż aktar attrajenti u jisraqlek dik il-workforce u tħalli lilna bl-imprevist. Kemm hi xi ħaġa li dan il-gvern qed iħares leha u qed jgħid isma' din id-dipendenza forsi rrid innaqqasha, rrid niġbidha lura. U kemm taqbel miegħek fuq kollox fuq dan li qed ngħid.
Mela,
It's a loaded question.
Lele, so it's okay, it's okay. Imma etni t-departi xuftit mil-rapport u mil-aspet ta' tħol. Ma' importax ma' wiġbek, ma' wiġbek. Is-suq Malti huwa parti mis-suq globali. Iġifieri, meta nkunu qegħdin nikkompetu għat-talent barrani, m'aħniex qed nikkompetu waħedna. Mela l-wara dak li qed tgħid inti dejjem hija hemmhekk li jista' jiġri. Hija kwistjoni kif qed inti wkoll tal-carers jew nurses ġieli laqgħet il-kwistjoni tas-saħħa u allura jridu jerġgħu jagħmlu recruitment. Jiġri l-uniku risposta illi nistanati teknika hija li dal-pajjiż is-suq tax-xogħol tiegħu irid jibqa' biżejjed attrajenti imma fil-naħa l-oħra tal-munita biżejjed kompetittiv. Attrajenti jiġifieri li jkollok titoffri pagi għoljin biex ma jisraqhomlokx il-kompetitur tiegħek, biżejjed kompetittiv li tibqa' tbih il-prodott tiegħek imma. So competition is what it is. U għalhekk allura jagħmel is-sens ukoll li dal-pajjiż jibda jinvesti aktar fil-kapital.
Aktar fil?
Kapital. Għaliex il-kapital huwa inqas mobli minn kemm huwa l-ħaddieħ.
U taħseb li dik hija d-direzzjoni qed jieħuha?
Bilfors.
Qed jieħodha bħalissa?
Bdejna. Bdejna, nisimgħu qed nitkellem fuq il-budget.
Lele mhux bistgħu ta' budget.
Manka fil-mod ta' inċentivi li hemm, fil-mod kif qed iġġibru għall-mod ta' enterprise. U ma nasibx li għandu għaz l-ħra l-pajis u kol.
Mela, naħtar domandi. Tajjeb, mela, għalaqna fil-ħin. Nax t-saffer.
Tajjeb.
Mela, grazzi ħafna, Ministru.
Grazzi li għom. Kontu kwieti jinta.
Suġġett taħħom da. Mela, grazzi ħafna, Ministru.
Grazzi.
Mela. Il ġimgħa l-oħra mhux hekk qalulna, mhux hekk qalulna l-ġimgħa l-oħra. Mela. Mela. Il-kumitat kien qabel li llum hija l-aħħar seduta ta' dan is-suġġett. Issa ovvjament qed iridu nikkomunikaw is-suġġett li jmiss min-naħa tal-Oppożizzjoni, ġifieri fil-każ il-ġimgħa d-dieħla titħalla. Għansira pala seduta amministrativa sabiex jiġi komunikat is-suġġett mbagħad niltaqgħu b'mod informali sabiex ikun hemm ix-xhieda u l-eżerċizzju tas-soltu. Ovvjament ir-regoli kollha bilna fuqhom jibqgħu japplikaw. Sorry? Ija nkamera nkamera. Il-ġimgħa d-dieħla jiġi komunikat is-suġġett, il-ġimgħa ta' wara niltaqgħu in kamera. Ovvjament il-membri tal-gvern ikun iridu żmien wara li jażlu t-topic sabiex jagħmlu l-lista tax-xhieda wkoll. Sam li fer. Naqblu, mela. Jew nabdih kien sax naħseb il-membri ġodda għandhom raġun. Għax kien ġiet komunikata bħala deputy chair informali għax mhux fis-sistema tagħna kontu nominajtu bħala gvern l-Onorevoli Muscat. Imma kien hemm kien bad ngħidlek. Mela.
Il-mod kif jieħu veru jmexxina assum jgħid li huwa ovvju li deputy chair, jiġri aħna nħossuna mmexxija.
Dak
iż-żmien u ħansemmihom ma voljamux qegħdin hawnhekk ma kien hemm l-onorevoli l-onorevoli Glenn Bedingfield li jagħmlu n-nominazzjoni tagħhom b'akklamazzjoni.
B'akklamazzjoni.
I know the feeling.
Ta' mela, il-kumitat jiġifieri qed jiġi aġġornat għal b'mod amministrattiv ħadd iġi komunikata sal-ġimgħa d-dieħla is-suġġett tal-Oppożizzjoni. Il-ġimgħa ta' wara ikun hemm il-laqgħa informali li ssir hawnhekk ma tkunx qed tiġi mxandra sabiex jiġu diskussi x-xhieda. Il-ġimgħa ta' wara mbagħad tilħaqis il-komunikazzjoni ovvja. Ħana jgħidlek sekonda, ħa nimxu hekk. Mela, il-ġimgħa d-dieħla 5th November ħajk jiġi komunikat sal 5th November. 12th November niltaqgħu hawnhekk b'mod informali għalkemm ħa tkun laqgħa sabiex niddiskutu mhux imxandra l-lista tax-xhieda. 19th nibdew bl-ewwel le spiegazioni tal'auditori generali.
Et we are preempting ta' imma zewċ membri minna ħatana fuq xol tal-gvern nafu li fin 19 mux ħankunu għaw ġvili
ktar un bat nibdew minn 26 ma dik xaġa li tiġi komunikata għazviko għela ta' għax ovvjament kun rridu namni komunikaw ma l-auditor ġenerali għamin nassumi kun rridu zmin sabiex jipreparaw għal-prezentazzjoni u koll tajjeb, mela aġġornati, thank you.